A viu Walingala. Lula Kala America.
Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eye. Mpoko ilamu pwebuyi bulabuna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo uto studio 17 wana Washington DC na lina kanabiso ya sango ya munene ya mukula lelo nini ito zalina yangu Eta de siège ekokisi lelo mibu misato uto etiama na bituka bya Ituri pe Nord Kivu Babundi ba wa Zalendo Mangumba Mabasimba Mandoki Maima Pesaka Maboko na Mampinga Maikolo Kongo Demokratika Bazali Kobunda Bango na Bango Bazali Pe Kobundisa Mampinga Maikolo Kongo Demokratika FRDC Pene na Minova Pina Kael Kali na Sud Kivu Nzo Kande Batombo Kiba M23 Bazali Kobwaka Babomba Bisika Biango
Ezalaki na groupement ya Bunyakiri, groupe armé ya Omongoro, osusu ya Kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mongoro. Mongoro azwaki lisungi na mwenye asili.
Refugee Council USA Advocacy Likitalia ba refugee to ba kima bitumba na bikolo bia molongo lisalamaki mposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awa na Washington DC ba ike ba ekolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo to koyamba bongo na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratic Ali Mulumba ya Indiana ya Indianapolis na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada. Ma kambo ma emanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika na mabongisi pe bikolo binso bezali kati na MSP Mineral Security Partnership ba pesi lo sako na boyokani po na germanium boyokani boye bo salami kati na Umicor na STL e zali moko na biteni bia Jekamine kompani ya makele ya RDC e emi pesa na bobongisi makele materiel
botiemi manzaka bwango bo salamaki yo mokolo mwambe ya sanza ya mitano moleki Umicor e zali moko ya ba kompani e zali li so na bisaleli bia teknoloji pe na ndenge ya kusalela yango lisusu nsima na bobwakami bwa yango MSP nde ezali boyokani bwa bokengi ya makele boyokani bwa bikolo zomi na minei boye bozali mpo na komema misolo mia bikolo tope ya ba privé to ya bato bango moko na molongo mwa mosala ya ndenge ya malamu ya kupesa makele mantima ya mantina makasi na molongo États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Estonie, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Norvège, Corée du Sud, Suède na Union européenne, bazali na kati na boyokani bo salimaki Estelle eko salela bisika bia yango bia sika ya bobimisi bitike e bia germanium na Lubumbashi mpe Umicor eko sukola germanium yango po mpe eko bon ngola yango po ekoka ko salema na ba technologie
Suku ya se ya ndako ya bakelimi beko na ekolo Kongo Demokratika efungola ki lelo misala miabozwi pe bobongisi nkombo ya bato bako wila bibonga sambo ya bureau definitif na yango.
Ezali bongo edi sango bozwi ba kandidature eko salema mikolo mibale to mokolo mwa zomi mpe ya zomi na misato na ngonga kubanda libwa kino zomi na sambo na sala ya banke ya Palais du Peuple kubongisa ba kandidature nde eko salema mokolo mwami bale ya zomi na mine yeko ya bakelimi beko ba sengeli ko pesa kandidature na ba poste eye président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur, questeur adjoint.
Batu bakufa ki na babomba e kuya ki bisika ba simba kima bitumba ba zalaka na mugunga penye na guma bakukundama omokolo mposo mukoya
lisakoli e lizali heli alingomba ya mbula matali e koma ki mokolo ya minei na goma mosala ya lingomba lizali ya kubungisa milulu ya kubu, ya bukundi ba wei mpe kukabula mawana mabota maso ya baye bakufeli lingomba e Angisi ministre ya affaires sociales mpe ya bobongisi ya bomoto to droits humains mpe mwaliboke ya bakilimibeko ya ikolo ba bombi biye bilobami ete bitinda maki na batomboki ba M23 bibomaki ba civili ebele mpe bizokisa ki mpe ba susu mokolo mwamitano moleki ba bombi mina mipasuka ki na site ya na site ya Lushagala ezwami na camp ya bato bakima bitumba na quartier Mugunga na west ya vili ya Goma engebene na lopalo na lapolo to rapport ya bureau ya coordination ya misala ya kusalisa bato ya ONU to OSHA ya mokolo ya motoba ya sanza eye bopasoki ya babombi ebomaki bato zomi na mwambe mpe ezokisaki bato tukumisato na mibale mingi mingi basi na bana
Iyanu ya mabungisi maima pesa kali sungi na batu na este ekolo Kongo Demokratik na mbulambula matari ya ekolo Amerika pe ya Federation Internationale ya misalam ya kakwa rouge tu croissant rouge balaka na ekolo Kongo Demokratik.
Na list baku ya bokundoli milulu ya mokolo ya zomi na sanza ya mitano ya 2024 mokolo moye molongo ekosepela ka mokolo ya croix rouge mbula matari ya Etats-Unis ezali na boye. Yebi ya mpasi ya bayimbuka bazali kusala na ya bayimbuka na ikolo Kongo Demokratiki baye bazali kunyokwa mpo na bitumba mpepo na bobebi sami ya mokili to katastrofe naturelle wuto 2016 mbula matari ya ikolo Amerika na nzela ya misala ya Amerika mpo na mbongwa na to USAID evandisaki misala ilongo na Croix Rouge ya ikolo Kongo Demokratiki mpo na kusali sa bato bazali kunyokwama
Muyangeli ya etuka pona mwantango ya Kasai ya central auti kopesa itungu na ministre ya mambi matali misolo pe basali bialita ya fonction publique na etuka ye lubiloleki.
Na mokanda tu arete na ye Martin Makita afundi Jim Mukenge kosala bambeba ya bosaleli misolo ya ministere na ye ezali mingi mingi bozangi polele mpe bosembo na mikanda ya motuya to imprimer de valeur eye ezwa makina Banque centrale pe botindami eye na ministère ya finance ya etuka e salaki na fond ya mbula matari ya etuka na yango ba kisa likanisi ya ye moko Jim Mukenge ya kufunda na misala ya sembo basala ya basala basali ya direction générale ya recette ya etuka pe na yango ayebisaki ata gouverneur ya etuka te
Mposo moko sima na bumati ya mai ya Kasai na Dima Lumbu bato bazoma ki na likama bazalika kana ino na esika ya likama.
Ezali bongo mabota koleka kama minei na ndambo bazoma ki na likama lina kasi atali salisi mokote e bazali kozwa lingomba communauté des amis de la culture de la nature pe de la culture baye ba kendeki na isika lina e monisi ete e, makambo mazali mabe mingi bisika biso ya kusokola to ya nzongo enene to eke bi memami bi mami pe bi bebi sami bana bake bazali ko salela mai ya balabala mpo na kusukula basi babini na lopitalo e potiseka ba mama kaka moko wana mpe bayimboka bazali kokima bisika babango mpo na kokende na mboka ya bandundu
matendo mingi mwana mboka Antoine Roger Bulamba mpo na sango eye olingelaki Bozaliko landa sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. babundi ba wazalendo mangumba ma basimba minduki mai mapesa kama boko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali kubundaka bango na bango pe bazali kubundisa mampinga ma ekolo FRDC pe na Minova pe na Kalehe na Sud Kivu nzokande ba tomboki ba M23 bazali kubwaka ba bombe bisika biango. Jeremy Kouima. Tuzi mwa kokoso toko bandela ezali sango etali bongo bitumba kati na baba zalendo. Sango ya Jeremy Kouima.
Kolanda na mwana mboka Delphon Birimbi, president ya cadre de concertation ya société civile Kalehe, mangomba mabasimba manduki wazalendo mungoro na ba makombo bazali kobunda uto mukolo mwa motoba ya sanza eye ya mita nona chefri ya buloho yango epesa kitenzela na ba finaliste ya secondaire ba ebazalaki kokende na ba examen preliminaire ya examen d'état yango esali ba i société civile kobanga ete soki monguna akomi na Kalehe bana mboka mpe ba mapinga bako palangana. Toyoka Delphin Birimbi.
Kutele grupe raia mtomboki ama kombo.
Ezalaki na grupe maa ya Bunyakiri, grupe arme ya Mungoro, osusu ya kombo ya hamakombo. Oyo hamakombo akendaki ko atake Mungoro. Mungoro azuaki lisungi na mwenye asili na bibilo. Pona kobundisa hamakombo. Notabilite ezuaki mosala ya makasi pona kozongisa bango esika moko kasi ezalaki fasile te nangambo mosusu tokoyebisa bino ete bana mboka batikali na bobangi liboso ya babombe oyo simba manduki ya M23 bazali kobwaka na Minova. Cette personne basili kukufa mpe bato mingi basi bazuki baso da ya mapinga ma FRDC bazali kobaki sama kasi bobangi ezali biso tozali kopesa ba batu motema probatikala na elikia
bavandi ya esika mpe bazali kobanga mpona bitumba biye tozwaki matatoli maboko kati na bango
watu saba wamefariki na wasita kupata jeruhi vikali hiyo ni matokeo
awa na Minova situation ezali malamute tozali kokoba koyamba batu oyo bazuki na centre hospitalier ya Kalungu. Mikolo mileki toyambaki bato bauti na Ruhangara bazokaki na babomba na hospital general ya Minova ba blessé bazali mpe na ba centre hospitalier ya Kalungu. Ba M23 bazalaki kolanda mapinga ya FRDC yango etindaki babu kababombe na bazando mpe bisika biye bato bazali ebele motango mwa baye basili kukufa mozali sikoyo koleka 7 person
sindikiza jeshi letu na polisi mahali popote
eleki sanza mibale banda batomboki ba M23 bazobwa kababombe na territoire ya Kalehe mpe bato koleka tuku mibale basili kobungisa bomoi utkavu Jeremy Kuhima pona roraka rwa Amerika VOA Lingala.
Etat de siège ekokisi lelo mibu misato uta etiama na bituka bia Ituri pe ya Nord Kivu. Muyangeli ya Ituri, lieutenant général Johnny Kabluboya Kanchama, a mipesi 60% na misalamiye, misi misalamami. Tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Mbukambia ituka Ituri ya sakoli etelelo, mambi, mabubu mami masili kokita u ituka Ituri uto, buti ami bwa mokano mwa etat de siège. Mbukondi ya soda Ituri alimboliete maematika limpo na kime ya solo na ituka ezali bozongi sibuyo kanimpe bolimbi sami ya solo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
Quand je suis arrivé ici, beaucoup de gens ne
awa u ituka Ituri batu bazala ki kolala oba ndaku ya bangote pene pene awa. Bazala ki kolala
quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas
commander.
Quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas commander.
Na nyakunde batu bazala kite, na katanga, na fataki, na chabiboga, nikoni sozala ki, mambila bitumba, mituka, pe banda kozala ki ako, tumba ma. Maematikali,
ezali. Nous restons avec une petite portion.
Metawani Michel, Mokambi Aliboke, yaba kabila ou etuka ituri abanziete, mingi matikali ya kusala. Tomoyoka.
Kanisi réconciliation, les alli processus, les alli teki lelo na tongo bo, la mouche lobi ici. Effectivement, la dialogue est salimi et belé. Na kanisi soki koyeba eloko eleki na kati ya ville ya Bunia, kati ya kati ya province ya Ituri. Dialogue eleki na kati ya communauté Lendu, dialogue eleki na kati ya communauté Hemba, dialogue eleki na kati ya communauté Misutu, communauté Pira par exemple. Na dialogue musu toki ko organiser le bilobia na vice premier ministre et ministre de la défense nationale. Yango eza na kati ya processus, mais nga na kanisi, oyo eza déjà pas munene pona kimia. Mais yako beaucoup de choses à faire.
Metawani Michelo, ya unadi asengi na administration militaire kozongisa kimia ya solo mpe na basimba mandoki kotosa ilaka na bango. Tulandali susu Metawani Michel.
Basala ki na Nairobi, bango basala ki pe na Aru, bango pe basala ki awa na Bunia awa. Nga na kanisi, wame eza deja pa mreno kwa vip. Kimia ezali processus ya ata bosa gosinyele lobi teke kimia ezongi te. Basi sa ki evre, lokola ba konjia ba grupa arme ba sinye, ifale bango ba zonga bisika bango ba uti ba sasibize ba ninga na bango ete bango ba zui angajema ya kozwa kimia, po ete populasyon ba zwa pe kimia. Alors pour moi c'est déjà ezali pa mnene na kache kache ni kache ambo kwa viso yisuri. Ya wapi biso la communauté to dimanche pe kwa accompagner gouvernement na cadre ya bani ya ko sensibiliser na cadre ya ko peut-être ko rencontrer même certains leaders pour que biso bangote kimia ezali eloko ya mutu ya mepona état de siège pona gouvernement. Biso to kanisi po kimia ezonga ifale ba restaurer l'autorité de l'état.
Mukambi ya etuka Ituri ayebisaki na bayimbo ka Ituri ete tata mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi azali komilingela kokoma o etuka Ituri pona kokokisa bosilisa bibwa bitumba. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Refugee Council USA Advocacy likitalia ba refugee to ba kimabikolo bya bango na molongo lisalama kimposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awana Washington DC ba iki ba ikolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo tozali bongo koyamba na studio na biso bana ba ikolo Congo Democratic babale Ali Mulumba ya Indianapolis na Indiana na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada, Tolanda. Mboti na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela conseil ya mabongiso ya soki parala ba refugie awa na ekolo Amerika ba uta kana ba itana ba ita bisika na bisika me bakutana na ba congressmen pona ko sala lobbying ko ibisa bango makambo ndenge ezali me pona olo bango to yambi bongo bana ya Congo mibale bazalaki na bokutani yango tozali bongo na Ali Mulumba tozali pe na Felix Lumbala mbote na bino mwana mboka Ali Mulumba na Felix Lumbala mbote na bino.
Mbote ndeko.
Mbote Felix.
Mbote bandeko na ngai. Ngai komo na ngai Felix Lumbala. Naza president ya communauté congolaise na Las Vegas, na Nevada, Amerika.
Abongo yu peso kuhibisa bango ba yeba. Oza nani?
Ya, nga komo na ngai Ali. Naza mukambi ya organizasyon ba Bengi Pachoki Indi. Eza organizasyon yu etali makambu ya ba imigran na ba refugie na kutowe na vwandi ya Indiana. Naza oso na telemeli ya bonga babengi Refugee Congress o iza organizasyon munene ya ba refugie na ba etanyoso naza representant na Indiana.
Bo yaki awa na Washington DC engu ba mokonzi ya Etats-Unis pona conseil en anglais refugee council USA donc advocacy days donc pendant 3 jours bo yaki wana congrès bo sala advocacy bo sala lokola do being bo lobela makambo yebise biso nanu alinde kwa li ezali penza nini.
Yeah, merci pour la mutuna. Ande tolobi tozalia wana bengami ya Refugee Council USA oyeza structure oyeza na pri ya 40 organizations oyo lobela kama kambo ya batoyo bakima oto benga na lokoto ya français ba réfugiés awana America bakima bamboka na bango bazalia wana États-Unis. Alors ane nyonso tokutana kawa pona ko lobela ba réfugiés ane oyo yangwa no monito zalia wa tokozalia pona 3 jours mobimba na kata 3 jours wana tosalaka makambo boyo ba lobby lobbying, c'est-à-dire tokutanaka na ba congress tokutanaka na ba sénateur et tokutanaka na bango to lobelaka makambo oyo nyonso et je touché ou impacté bomo ya ba réfugiés wana États-Unis to lobelaka makambo oyo ba lobby na anglais bills ezat, c'est-à-dire eza ba loi oyo etouchaka directement ou indirectement na ba oyo nyonso bakima oyo bakima wana États-Unis yango oyo tozaliawa
ndeko Félix Kasi bino boza bana ya école Congo démocratique boy ya bosi bosali mwa ba rencontre bokutani tokolo ba bosi bosali nini pona makambo wana nini concrètement
makambo tozo sala awa eza ebele le 27 mars tosala ki marche contre makambo ezo sala managoma bandeko na biso bazo kufa wana même awa tozo planifier marche mususu tosala tokende kosala makelele kuna na iPhone na Tesla pe po batika ko sponsoriser ba Rwanda oyo bazo bomaka biso na Goma kuna nde makambo tozo yela awa
kasi biso, awa na bokuta nyoyo ya
bokuta
days babenga ngoni ba mikolo ya advocacy ya kosala kosala masolo ko lubila abolobini mpenza
to sololi na ba senateur na ba senatrice na bato ya congrès batelemela likambo oyo ya Congo balobela biso to bomami mingi babomi ba kongole mingi ba eti bazwi minere ya Congo ebele to lingi makambo etika estopé toza pe na besoin ya bato o bazana mboka ba contacter biso poto faciliter bango makambo ba robbing biso nde tozali awa na organisation oyo ya refugee congress eza lokola congrès ya ba réfugiés eza batu oyo bazali na experience wana bakima mboka pona makambo ya ba guerre pona tokenda ba mboka ebele to vivre ba mboka ebele toye awa totangi yango wana tozo représenter Congo siko tozana bezo ya lisungi bino boza na Congo bopesa biso information ya vrai oyo toki ko presenter na monde awa tosala makelele po mboka na biso ebonga
makelele nini makamu nini peza précisément bo bisi batu awa ndeko Felix
souffrance oyo ezo sala na mboka na biso batu azo kufa na Goma botala makambo oyo uti koleka na semaine passée 41 morts na plus de 29 blessés na bana mike eloko wana eza somo biloko wana il faut ba stopper vraiment
ndeko ali bozo sala makelelo kasi mokolo ya mardi tomoni mbula matari ya États-Unis département tope ministère ya diplomatie et uti ko pamela Rwanda lobby pona ba bombone kwa kina Goma ke yango nde ebeteri ba bombo wana bon Kigali ezongi se réponse kasi bino mokanisi nini makambu ba makambo zolo ba bazoyu kango to ba américain ba ibikaka no makamba Kongo malamu penza te
en tout cas ndeko edi mutuna malamu biso na mwata oyo tozo sala oyeza deuxième année na biso tosali constat ya mabeke eloko ya liboso batu ebele ba konze ebele wana na zolo bela ba congrès ba sénateur en tout cas tant que tozokutana ba yebite makambo ezokoleka na mboka na biso wana eza pasi mingi na motema na biso not seulement ke ba yebite mais bazo aussi kozwa mikano te parce que gouvernement a lobby biso eloko tozo senga o tozo telemela o toyela weza makambo ba lobby ba bills c'est à dire que tokolinga tomo na loi ba loi moko ba voter eloko wana nde totiko solola na ba senateur ba congrès obisi bango non tango ezo koma makambo ya bamboka misusu tikana tika kombo mba bibi bitumezo na bamboka misusu tozomona gouvernement américain ube ba congrès tomoni soki tokomi makambo ya Ukraine ezala makambo ya Palestine partout tozomona ke bazo voter ba loi le loi la ekoza la soit financier ube ko condamner mais depuis bitumba Congo e banda totikala jamais komona loi mokote uti na congrès américain approuvé par le Sénat pour soit ko condamner
ou bien kozo ba sanction envers bato bazo sal bato na ba yebani
yango wana pe to sangani
wana ndeko Felix ha ndeko Lumbala
yango wana pe to sangani na prix de 160 organisations na Amérique awa na ba communauté congolaise oyo to komi lettre oyo ke pe pa président Joe Biden na département ya immigration to senga bango ba pesa ba congolais o bazali awa mikanda ba lobby temporary protection status ezana anglais elinge loba statut de protection temporaire ka ba pesa kango pendant 2 ans 3 ans ou bien 4 ans renouvelable wana nde ko kikosunga batu oyo mwaye bazonga na mboka ezate bazo mikanda oyo ba kikosala misala na ba etudia oyo baboti na bango bakufi mwaye batindira bango bambongo ezate siko biloko nyoso wana po gouvernement eyoka apesa loi na makambo ezo salama na Congo toza na bezo ya ba preuve biloko moko oyo boza na ngo kuna boko kiko pesa biso eko sunga biso pona mboka na biso
makambo na tusulubela kyango wa mwa toza na ndeko avocat Nils aza congolais tulubaki ne awa tulubaki pe na president ya communauté congolaise awa na DMV ah tulandaki ndeko na biso Claude Kamana mais sikoyo tokolo banini TPS wana bozo senga ndeko Ali ekomi ebuno bozo senga ah mais sikoyo ba pesi bino je ya no ekomi boko landela ngo ekomi wapi
yes TPS is a processus ande tulubage lokwa liboso tosito tindage mikanda liboso oyebige TPS muntu azakango eza congrete eza president parce que eza si il donne ça par autorisation présidentielle tozo continuer to soumettre ba mikanda nyonso ba evidence nyonso nde kote kana zongiso papa yedi soko tali ba pays oyo bazo bénéficier na TPS lelo. En tout cas, c'est par mauvaise foi ou bien motema mabende ba kopesa ngoba congolete. Ozu ba pays ndete ba Haiti, ozu le Mali. Donc to l'accès ba évidence wana ke ba congolais baza beaucoup affecté ke ba pays onyo so bazo recevoir wana.
To lobagi likamba TPS wana na bolai awa na bozindo, kasi awa na makambo bosali na ba miskolo misato bosali ya congrès ya ba réfugiés, tokolo bani nde ko Félix nini boko kikozwa nini bozu déjà boko iko tokolo ba pobozo senga ba bills po Italie ba réfugié à part TPS wana isa statut temporaire ba opesa ba réfugié ba opesa pe ba étudiant po ba ye ba kosala mosala tambazalia
oto sololi na ba sénateur ba promesse ba pesi biso ba lobby ba kotalela likambo oyo ti e comme la pe pa président apeto continuer pe ko solona bango na ba état oyo to vandi neti ngai na zana état ya Nevada na zo sololana sénatrice nani Catherine Cortez oyo pe azalaki étranger ba parents na ye baza travail étranger ba uta ba kote ya be Mexique azali wana donc ayebi pasi wana ya ba étranger a promettre vie biso vraiment a ko aider na ba état mususu pe na ndeko Ali pana bango pe kuna azo sur pena sénateur ya kuna ye pe a promettre ba osala quelque chose
tango ne se komi penza na suka tuzaka na mwa muke ndi kwa lipi liuba suka na kelke 30 secondes posili sa oya yo
ya je crois que bandeko ba kongole ba yeba keno tuzalia wa mikolo nyonso tuzo bunda po na mboka na ndenge na biso nde tito utiko loba eza ba loa moko eko zala votia wa mikolo ezo ya oyo penza eko beneficia na bandeko na biso especialement ba toyo ebele eloko tuzo bosa na tuzali lelo po la première fois na histoire Amerika tuzi ba nombre bela ba kongole ya kukatisa na frontière tolobeli bandeko wana pe bazwa traitement moko spécial parce que un d'abord ba otina mboka ba bitumba et dede soki ba koti kotoyo to telemeli likambo ba bengi ok permit ou bien autorisation de travail ya oyibike zalaka 180 jours 6 mois or bandeko wana bazwa bazana place ya kokendete nous to plaider que soki muto komia 30 jours après ba peso autorisation de travail na ye abande osala musala wana ndelo vraiment ngana kanzike ko aider comme
ba kopeo bazana kini bao bandeko na bango bayana nzela ya Brésil ba kotine de Mexique bazana ba difficulté wana ba benga biso to aider bango tuzapi na ba programme wana ya ko aider ba tuwana ba yaki bongo.
D'accord, mala mingi tango de sekomina suka to embaki ndeko Ali Mulumba anande ko na biso Félix Lumbala ba bazalaki na 3 jours mikolomisa to ya congrès ya ba réfugiés na congrès awa na capital na Washington DC sikato tozali to yambi bango na studio na biso ya VOA na VOA Lingala matondo mingi bandeko.
Merci. Merci.
Ali Lumbala ya Indianapolis ya ikolo Congo Democratique na Félix Lumbala bazalaki koyanula na Nabo Zindo sima na bozali na Refugee Council USA Advocacy yango nde suki si sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki eti état de siège ekokisi lelo na ikolo Congo Democratique mibu misatu na Ituri pe na Nord Kivu esika yango etia mama tondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jumbe baye basunga kibiso unzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya sunga kibiso na sango tukuba kulanda lola kala Amerika sango esunde tuvi yango na site internet na biso viwalingala.com ngai kumbola ngai edi isango.